លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែររ
ហូតមកទល់នឹងពេលនេះថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ជិត 2.5 លានដូសត្រូវបានចាក់ជូនដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីរួចហើយហើយកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះកំពុងតែបន្តថែមទាំងមានការបើកនៅមណ្ឌលចាក់ថ្នាំបង្ការធំៗនៅតាមរដ្ឋនានាជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី 2B ដែលមនុស្សវ័យ50ឆ្នាំប្លាយឡើងទៅអាចទៅទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបានជាមួយនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ថ្មីដែលអភិវឌ្ឍឡើងសឹងតែរាល់ថ្ងៃវាគឺជារឿងធម្មតាទេដែលមានការព្រួយបារម្ភនិងចម្ងល់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះហើយនេះគឺជាចម្លើយដែលយើងទទួលបានពីអ្នកជំនាញសុខភាព
The best vaccine is the one that's available and safe.
វ៉ាក់សាំងល្អបំផុតគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលអាចរកបាននិងមានសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃនេះ។ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ Coronavirus Hotline ឬតាក់ទងទៅវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងតំបន់របស់អ្នកហើយចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។វាគឺជាមាគ៌ានៃការស្ដារឡើងវិញរបស់យើង។សារដ៏សំខាន់មួយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ Victoria គឺលោក Martin Foley.ដែលលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំឲ្យលាត់ដៃអាវរបស់ពួកគាត់ឡើងហើយចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមតាមធម្មតាមួយជាមួយនឹងកូវីដនៅពេលដែលការបង្កើនល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងតាមរយៈបណ្ដាញ GP និងមណ្ឌលចាក់ថ្នាំបង្ការធំៗមនុស្សម្នាកំពុងតែពិចារណាអំពីជីវិតក្រោយពីការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចភ្លាមៗនិងក្នុងរយៈពេលវែងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ថ្មីស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃវាជារឿងធម្មតាទេដែលមានសំណួរចោទឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាតើមានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដបន្ទាប់ពីអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយតើផលប៉ះពាល់ដំបូងមានអ្វីខ្លះប្រតិកម្មជាទូទៅចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងរួមមានការឈឺចាប់កន្ទួលក្រហមឬក៏ហើមនៅកន្លែងមុខម្ជុលគ្រុនក្តៅឬក៏ឈឺក្បាលអ្នកខ្លះនឹងមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺដូចជាជំងឺផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងដែរហើយប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ពីសកម្មភាពតាមធម្មតាដូចជាការទៅធ្វើការជាដើមលោកសាស្ត្រាចារ្យ Peter Collingon គឺជាគ្រូពេទ្យរោគឆ្លងនិងគ្រូពេទ្យឯកទេសមីក្រូជីវសាស្ត្រមកពីសាលាវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីធ្វើការពន្យល់
One of the commonest side effects is you have a fever, aches.
ផលរំខានជាទូទៅបំផុតមួយនោះគឺអ្នកមានគ្រុនក្តៅឈឺខ្លួនប្រានហើយអ្នកខ្លះអាចឈឺមួយថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះទៀតអាចមានអាការៈក្តៅខ្លួន38អង្សាឬក៏លើសពីនេះនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថារាងកាយរបស់អ្នកប្រតិកម្មទៅនឹងវ៉ាក់សាំងដែលជាដំណឹងល្អរាងកាយរបស់អ្នកបានស្គាល់ទៅនឹងវត្ថុធាតុនៅខាងក្រៅនេះកោសិកាពណ៌សរបស់អ្នកមានប្រតិកម្មប្រឆាំងទៅនឹងវាហើយអ្នកកំពុងតែបង្កើតនៅអង្គបដិប្រាណនៅពេលដែលឬក៏ប្រសិនបើអ្នកជួបទៅនឹងវីរុសពិតអ្នកអាចទប់ទល់និងបំផ្លាញវាបានព្រោះអ្នកមានអង្គបដិប្រាណនិងកោសិកាសរទោះជាយ៉ាងណាមនុស្ស 10% អាចនឹងត្រូវឈប់សម្រាកពីការងារមួយល្ងាចឬក៏មួយថ្ងៃផងក៏មានតាមមានភាពខុសគ្នារវាងផលរំខានពីវ៉ាក់សាំង Pfizer និង AstraZeneca ដែរឬទេចម្លើយនោះគឺថាមានអ្នកជំនាញនិយាយថាសម្រាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer រោគសញ្ញាគឺកើតមានជាទូទៅភាគច្រើនបន្ទាប់ពីចាក់លើកទី2រួចផលរំខានទូទៅរួមមានការឈឺចាប់ឬក៏ហើមនៅមុខម្ជុលអស់កម្លាំងឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំគ្រុនក្តៅរងានិងឈឺសន្លាក់ផលរំខានដែលមិនសូវជាទូទៅប៉ុន្មាននោះគឺមានដូចជាការក្អួតចង្អោហើមកូនកណ្ដុលចុករោយអវយវៈគេងមិនលក់រមាស់នៅកន្លែងចាក់ថ្នាំជាដើមចំណែកឯផលរំខានដល់កម្រដែលត្រូវបានរាយការណ៍នោះគឺរួមមានប្រតិកម្មអាឡែកស៊ីធ្ងន់ធ្ងរចំពោះថ្នាំវ៉ាក់សាំង AstraZeneca វិញរោគសញ្ញាគឺមានជាទូទៅបន្ទាប់ពីការចាក់លើកដំបូងផលរំខានទូទៅរបស់វារួមមានទន់ខ្លួនអស់កម្លាំងឈឺសាច់ដុំក្អួតចង្អោគ្រុនក្តៅនិងរងាញាក់ផលរំខានដែលមិនសូវជាទូទៅប៉ុន្មាននោះគឺមានដូចជាហើមកូនកណ្ដុលចុករោយអវយវៈវិលមុខមិនចង់ទទួលទានអាហារឬក៏ឈឺពោះព្រីអេផលរំខានដល់កម្រដែលត្រូវបានរាយការណ៍នោះរួមមានប្រតិកម្មអាឡែកស៊ីធ្ងន់ធ្ងរនិងមានកើតឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមដល់កម្រនិងមិនធម្មតាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនៅទីនេះនឹងជាអតីតអនុប្រធានមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្រលោក Nick Cotswood ពន្យល់
So I had my first Astra vaccine. I felt pretty terrible.
ខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដូសដំបូងរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកណាស់។វាមានអាការៈប្រហែលជា24ម៉ោង។អ្វីដែលយើងបានឃើញពីបទពិសោធន៍នៅខាងក្រៅប្រទេសគឺកម្រិតថ្នាំ AstraZeneca ដូសទី2ច្រើនតែមានផលប៉ះពាល់ស្រាលស្រាលជាងនេះ។ដូចជាអស់កម្លាំងបន្តិចបន្តួចឈឺក្បាលឈឺរាងកាយតិចជាងមុន។ប៉ុន្តែវាជាការពិតដែលយើងកំពុងមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer ដូសទី2គឺផ្ដល់ឲ្យប្រជាជននៅផលរំខានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាពេលវេលាទាំងនោះគឺមានកំណត់វានឹងបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីប្រមាណជា2ឬ3ថ្ងៃហើយវាងាយព្យាបាលណាស់ដោយគ្រាន់តែលេបថ្នាំ Paracetamol តែប៉ុណ្ណោះតើអ្វីខ្លះជាបទពិសោធន៍ទាក់ទងទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19វិជ្ជបណ្ឌិត Janine Trevelyan មកពី Austin Hall នៅទីក្រុង Melbourne ពន្យល់អំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលចូលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅឬក៏ GP
We encourage everyone to book in because that does make it a little bit faster
យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការណាត់ជួបជាមុនពីព្រោះនោះនឹងធ្វើឲ្យវាលឿនជាងមុនបន្តិចសម្រាប់អ្នកពីព្រោះថាពេលនោះក្រុមការងារនឹងមានព័ត៌មានខ្លះៗរបស់អ្នករួចហើយដំបូងយើងប្រមូលព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីប្រវត្តិជំងឺរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានអាឡែកហ្ស៊ីណាមួយឬមានបញ្ហាអ្វីខ្លះជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌសុខភាពក្នុងពេលកន្លងមកឬក៏ប្រសិនបើអ្នកអាចថាមានផ្ទៃពោះជាឧទាហរណ៍អ្នកចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជូនអ្នកនឹងសួរនៅសំណួរជាបន្តបន្ទាប់ហោហែហើយបន្ទាប់មកនិយាយជាមួយអ្នកអំពីអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយអ្វីដែលរំពឹងថានឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីផលប៉ះពាល់និងអ្វីដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងករណីដែលអ្នកជាមនុស្សកម្រម្នាក់ដែលវិវត្តទៅជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះបន្ទាប់មកគេក៏ចាក់ថ្នាំឲ្យអ្នកដែលវាគឺជាផ្នែកមួយដ៏លឿននិងសាមញ្ញបំផុតនៅក្នុងដំណើរការនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចចំពោះរបៀបដែលងាយៗទាំងនេះបន្ទាប់មកអ្នកនឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់សង្កេតមួយដែលនៅជាប់នោះទទួលបាននៅស្គរគ្រាប់មួយគ្រាប់ហើយរងចាំរយៈពេល15នាទីជាការស្រេចនៅពេលដែលអ្នកបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរួចហើយតើរាល់ការដាក់កម្រិតនិងដំបូលមានសុខភាពនានានៅតែអនុវត្តដែរឬទេដុកទ័រ Anita Muno មកពី Royal Australian College of General Practitioner ហៅកាត់ថា RACGP និយាយថាវានៅតែមានប៉ុន្តែវាមិនតឹងរឹងដូចមុនទេ
My concern is we will get stuck
ការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺយើងនឹងជាប់គាំងនៅកន្លែងណាមួយបើមិននៅទីនេះគឺនៅទីនោះនោះវាអាស្រ័យទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រសិនបើយើងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងទេវីរុសនោះនឹងបន្តមានលទ្ធភាពសម្លាប់មនុស្សបានប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាប្រសិនបើប្រជាជនទូទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយការរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងរឹងនឹងត្រូវបានដកចេញទៅវិញដូច្នេះយើងអាចត្រឡប់ទៅរកសិទ្ធិសេរីភាពកាលពីអតីតរបស់យើងវិញតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះអាចការពារបានយូរប៉ុណ្ណាហើយតើយើងនឹងត្រូវចាក់បន្ថែមនៅពេលអនាគតដែរឬទេវិជ្ជបណ្ឌិតមូណូនិយាយថាគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេ
We think it'sPossible that are people who have the Pfizer
យើងគិតថាវាអាចទៅរួចដែរដែលអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer នឹងត្រូវការចាក់ថ្នាំជាលើកទី3ពេលវេលាសរុបដែលវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពគេនៅមិនទាន់ដឹងនោះទេប្រសិនបើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឆ្នាំនេះអ្នកប្រកាសជាមានភាពសាមពេញមួយឆ្នាំវាស្រដៀងទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការផ្ដាសាយថ្មីជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរវាពិតជាអាចទៅរួចដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះពីព្រោះថាវីរុសនេះមានសមត្ថភាពអាចបំលែងខ្លួនបានប្រជាជនអូស្ត្រាលីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដើម្បីជួយដល់ពួកគេធ្វើការជ្រើសរើសនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានជាមួយនឹងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Janine Trevelyan មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាទូទៅស្រណុកចិត្តជាមួយនឹងគំនិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះប្រហែលជាប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាទូទៅមានពេលវេលាដើម្បីពិនិត្យមើលលើផុសតាងស្វែងយល់អំពីគំនិតនៃហានិភ័យនិងយល់ថាវាគឺជាហានិភ័យដ៏តូចមួយធៀបជាមួយនឹងផលរំខានអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងយើងដឹងថាគ្មានថ្នាំណាដែលគ្មានផលប៉ះពាល់ទាល់តែសោះនោះទេ ប៉ុន្តែគុណប្រយោជន៍នៃការដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះវាពិតជាមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងគុណវិបត្តិនោះសាស្ត្រាចារ្យ Colling Nunn មានប្រសាសន៍ទៀតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរក្សាទស្សនៈទូលំទូលាយលើបញ្ហានេះ
You know, there's a lot of drugs and different.
មានថ្នាំជាច្រើននិងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលមានអត្រាខ្ពស់នៃផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់ច្រើនជាងថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះអត្ថប្រយោជន៍រហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានច្រើនលើសលប់បើធៀបទៅនឹងហានិភ័យប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមនុស្សវ័យចំណាស់ដែល 90% នៃការស្លាប់ទាំងអស់បានកើតឡើងនោះតុល្យភាពគឺពិតជាលំអៀងទៅរកការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះច្រើនជាងឆ្ងាយណាស់បើតាមទស្សនៈខ្ញុំវាពិតជាមិនសមនោះទេបើមិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនោះនៅទីបំផុតតើអ្នកនឹងទទួលបានសំណងដែរឬទេប្រសិនបើអ្នកមានប្រតិកម្មមិនល្អចំពោះថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាអត់ទេការចាក់ថ្នាំបង្ការវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចនោះទេដូច្នេះមិនមានផែនការសម្រាប់កម្មវិធីសំណងរបួសស្នាមដោយសារតែវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលគ្មានកំហុសនោះទេសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Marcus Megalokonomus សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត